Meža parka jaunajā estrādē norit darbi. Būvnieki strādā 5 mēnešus pa šo laiku, demontēja veco estrādes ēku. Tagad jau redzamas jaunās topošās estrādes ēkas dzelzbetona konstrukcijas, turpina būvnieka LNKRR projektu direktors Valdis Koks.
Mēs esam tikuši jau no mīnus pirmā stāva izbūvējuši pagrabstāvu pirmo stāvu un šobrīd būvējam jau otrā stāva konstrukcijas. Var jau redzēt veidolu tribiņu zonai. Un šobrīd paralēli šim visam, ko mēs varam redzēt šeit būvlaukumā, mēs jau esam uzsākuši ražošanas darbus arī metāla konstrukcijām. Tas ir kupola zona, kas nāks pāri visam šim dzelzbetona konstrukcijām.
Metāla konstrukcijas ražo Ungārijā. Ieved arī telpā, kur būs ģērbtuves. Stāsta Valdis Koks un Rīgas domas priekšsādātāja pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs.
Tad mēs ienācam caur orkestra bedre pa centru. Tas ir tā vieta, kur var pēc tam atrasties soli no skatītāja lauka. Un šeit ir ģērbtuves zona, kur mēs esam.
Abās pusēs, jā, gan tajā, jā. Gan šajā. Nu, te šobrīd ir gulkonstrukcija izbūvus darbi, jā, tā gatavība ir tāda, bet principā no mūsu puses pabeigt konstrukciju darbu šobrīd šeit. Un šeit jau jūs redzat, sāksies slīpā daļa, kur ir nolocīta šī stiegras tribiņu zona.
Darbi rit ātri, taču neviegli. Vidēji darbus veic apa 115 strādnieki dienā.
Darba šobrīd norit trijās maiņās, strādājam arī naktsmaiņā.
Tādā veidā panākuši, ka ir par mēnesi pusotru apsteiguši grafiku, stāsta Valdis Koks.
Bet tas nonivelēsies tiklīdz mēs sāksim metāla konstrukcijas, jo tās ir nu, īpaši unikālas un nekur tūmā, tuvākajā ne Baltijas, ne tuvākais Eiropas valstīs, neviens neko tādu nav montējis. Tāda mēroga, tāda dimensija, tāda apjoma. Un tur noteikti būs kaut kādas nelielas sarežģījumi kā vienmēr, un tāpēc mums tas laiks ir jāiegūst šobrīd pēc iespējas vairāk.
Šī gada budžetā doma estrādes atjaunošanai atvēlējusi 25 miljonus eiro. Domas priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs Burovs skaidro, ka būvniekiem ļauts apgūt par 1 līdz 1,5 miljonu eiro vairāk, ja ir vajadzība. Papilddarbos iztērēts ap 200 tūkstošiem eiro, taču Burovs uzsver, par sadārdzinājumu nevar runāt.
Kur ir tie papilddarbi? Tas ir faktiski betona izmaiņas, tāpēc, ka pārēķini, kas ir veikti no vecais puses, tad ir pārēķini un tur parādās tiešām papildus darbi un papildus izmaksas. Bet šobrīd mēs kompensējam ar kaut kādiem citiem darbiem, ar ekonomiju. Es varu pateikt, ka šobrīd ir apgūti 27% no naudas. No mums ir kaut kādi ap 200 tūkstošiem, kas ir plusa. Ja mēs tā runājam, tas nav pie šī nekas tāds. Ja?
Burovs stāsta, vajadzīgos darbus pabeigs laikus līdz nākamā gada 18. jūnijam, proti pirms nākamajā gadā paredzētajiem skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Kultūras ministra Dāce Melbārde redzēto estrādē vērtē atzinīgi.
Es savā ziņā esmu atsalīdzinīgs katru vakaru. Es redzu, ka tiešām šeit noteikti naktsdarbi. Es vienkārši dzīvoju pēdējā stāvā netālu no Meža parka. Un man ir prieks, ka šie darbi attaisnojas, ka strauji mēs ejam uz priekšu, ka būvnieki iekļaujas termiņos un pat tos nedaudz apsteidz. Jo, nu, mūsu gadījumā nu, termiņi ir ārkārtīgi būtisks nosacījums.
Tāpat kultūras ministre stāsta, ka notiek nopietns darbs akustikas plānošanai.
Tas mums norada šo nu, drošības sajūtu, ka akustikas šeit beidzot būs labi, jo nu, Meža parka estrādē akustika, diemžēl nevienmēr ir bijusi pietiekuši veiksmīgi risināt. Mēs esam bijuši spiesti daudz to pilnveidot un uzlabot ar elektroniskiem līdzekļiem.
Rīgas domē arī uzsver, ka svarīga ir būvdarbu kvalitāte un drošība. Savukārt pilnībā estrādi plāno pabeigt līdz 2023. Gadam, kad atzīmēs dziesmu un deju svētku 150. Gada dienu. Annija Petrova, Latvijas Radio.